wanneer ons ons harte buig. In hierdie aand, Hemel Vader, wanneer ons die gewoel en die uitdagings en die druk en die spanning van hierdie dag nou aan die voete van die kruis neersit, dan kan ons nie anders as om vanuit ons binneste te wil sing, ons wil U naam verheerlik nie. Ons dank U, ons aanbid U vir die tyd van Pinkster. Ons dank U, Here Jesus, dat U opgevaar het en dat U die Heilige Gees op die tyd soos God bepaal het, tot beskikking kom stel het van ons as mense wat op die aarde moet lewe. Kom vanaand, kom seën ons samesyn, kom verheerlik U self. Terwyl die prediker opnuut vir U wil verklaar dat ons sonder U niks kan doen nie. Amen. Geliefdes, dankie vir die heerlike samesang. Kom ons sit dit voort. Ons sing van Halleluja lied 2:4. Ons nooi om die woord van die Here vir ons oop te maak by die Johannes Evangelie. En ons lees vanavond vanuit die 16e hoofstuk, Johannes hoofstuk 16. Ons sê hartlik welkom vir elkeen wat hier so is. Ons is dankbaar dat U hier is vanaand, ook vir elkeen wat ingeskakel is, ook elkeen wat later na die boodskappe gaan luister. Johannes skryf, dit is nou 1 Johannes wat ek vir u so bietjie net lees. Kinders, dis die laaste uur en soos julle gehoor het dat die antichrist kom, bestaan daar nou ook nou baie antichriste. Kan nie glo dat hy het al skryf so plus minus in die jaar 90 na Christus. Ons is in die jaar 2022 na Christus. Is nie iets niets nie. En dan sê hy, bestaan daar nou ook baie antichriste waar het ons weet dat het die laaste eeuw is. Geliefdes, die horlosie praat maar van die tyd. Ons praat oor met u oor die reeks thema, die gees van Christus. En ek glo en vertrou dat die elkeen nou al reeds weet waaroor dit gaan. Kom ons lees saam uit Johannes hoofstuk 16 vanaf vers 1. Hierdie dinge het ek vir julle gesê, sodat julle nie mag struikel nie. Hulle sal julle uit die sinagoges ban. Ja, daar kom 'n uur dat elkeen wat julle om die lewe bring sal dink dat hy 'n diens aan God bewys. En dit sal hulle aan julle doen, omdat hulle die Vader nie ken nie, en my ook nie. Hy praat van kerkmense, wat die Vader nie ken nie, tempelmense, mense wat weekliks, sommige dagliks tempel toe gaan, en wat Christus ook nie ken nie. Vers 4, maar hierdie dinge het ek vir julle gesê, sodat wanneer die uur kom, julle kan onthou dat ek julle dit gesê het. Maar ek het julle dit nie van die begin af gesê nie, omdat ek saam met julle was. En nou gaan ek na hom wat my gestuur het, en niemand van julle vra my, waar gaan u heen nie? Maar omdat ek dit vir julle gesê het, het droefheid julle hart vervul. Maar ek sê julle die waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur, en as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Van sonde, omdat hulle in my nie glo nie, en van geregtigheid, omdat ek na my Vader gaan en julle my nie meer sal sien nie, en van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. Nog baie dinge het ek om aan julle te sê, maar julle kan het nou nie dra nie. Maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Alles wat die Vader het, is myne. Daarom het ek gesê dat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Net tot sover uit die wonderlike woord van die Here. Ek wil my verstout deur te sê, Peer, ja, sit hy vanavond, hy sit nie hier nie. Ek vermoed dat jy ook uit Johannes 16 uit die hemelvaartdienst, is dit daar waar jy die woorde gebruik het, jylle vraag nie waarin ek gaan nie, is dit daar? 13 en 14, ja. Nou ja, geliefdes, ons praat met jy in die week oor die onderwerp, die Gees van Christus, en het ons nou al reeds vir jy verduidelik dat ons moeite doen om die woord baie, baie deeglik na om te sien, en ons probeer om te bly binne die raamwerk van gedeeltes wat ons lees. Jy moet toch verstaan, in 5 boodskappe kan jy nooit alles oor die Heilige Gees oordra nie. Dis onmoontlik. Daar is sulke groot boeke, en ek vergroot nie, sulke dik boeke geskryf oor hierdie onderwerp van die Gees van Christus, die Heilige Gees, die Gees van God. En ook vanavond, wanneer ons hierdie derde onderwerp gaan hanteer vanavond, gestaand gepaard oor die afhanklikheid vanavond, die werk van die Gees, dan moet u asseblief nooit dink, dit wat ons vanavond aan u voorhou, is al werk wat die Heilige Gees doen nie. Daar is een magdom van activiteite, van onderlinge werk, wat die Gees van God doen. Ons concentreer op gedeeltes wat ons saam lees, en dan kyk ons na die context van die gedeelte, en ons probeer aan die praktisch dan oordra, dis wat die Heilige Gees in ons levens doen. So ja, ons het gelees daarvan, morgen aand, as dit die Here se wil is, praat ons om die Gees te ken. Dis een baie besondere woord in oorspronklike taal, en dan praat ons woensdag aand, as die Here ons spaar, oor die lewe en wandel in en deur die Gees. Vanavond wil ons, as jy daar sien, kring mense wat daar die voorstelling, die Heilige Gees van God neerdaal op hulle, hulle staan op een aardbol, die aardbol en die mense, die specifieke voorstelling is nie maar net om jy aandag een bykie te prikkel nie. Jy sal nou hoor vanuit die woord, hoekom praat ons so dan, of verwys ons na die aardbol toe. Ek wil dadelijk, wil ek vanavond so bykie met die praat inleidend, net so bykie terugvoer, ons het beginne praat oor die ontvangst van die Heilige Gees, daar waar die kind, die mens, uit sonde uitgeruk word, gered word deur die Here Jesus Christus, en die Gees van God gegee word aan allemaal wat in hom glo. Daar die glo is die Griekse woord wat wys op saligmakende geloof. Dis nie kennis nie, dis nie om te weet van nie, dis een ondervinding wat plaasgevind het. Gister het, aand het ons baie sterk geconcentreer op die voorbeeld van die wijnstok, die lote, en dan ook daar die voedingsstoffe wat in die are, in aanhalingstekens, deur die lote vloei, sodat daar vrug kom, meer vrug, veel vrug. En hoe dat God in hierdie lewe, die Heilige Gees ook, dan in ons binneste laat werk, en God ons oortuig en dinge in ons lewe wil wegsnoei, soos die Vader wat die landbouwer is. Dit was maar net die analoog wat ons gebruik het. Ek wil dan, verskoon my, die laaste gedagte daar op die skerm, wil ek vir u die woorde lees, wat ons tekstgedeelte vooraf gaan. U weet nou, ons het in Johannes 16 gelees, Johannes 15 het ons gestaan die diskoers gelees van die wingerdstok en die lote, en dan net voor dit, in Johannes 14 vers 21, sê die Here iets baie belangrik. Onthou, hy is die hele tyd in interaksie met sy disippels. Hy berei hulle voor dat hy moet Jerusalem toe gaan. Hy stel hulle in kennis dat hy gaan sterf. Hulle wil nie dit hoor nie, maar hy stel hulle in kennis ook dat daar 'n nuwe tydvak gaan begin. Johannes 14:21 sê, wie my gebooie het en die bewaar. Nou vriende, ek wil vir u sê, ons het God se woord, ons het die geleentheid om dit te bewaar. Ek het u woord in my hart gebere, dat ek teen u nie sal sondig nie. Nou kwalifiseer die Here Jesus, wie my gebooie het en die bewaar, dit is hy wat my lief het. En wie my lief het, hom sal my Vader lief hê, en ek sal hom lief hê, en my aan hom openbaar. En hierdie is een van die aspekte in die geestelike lewe wat baie goeie, goed bedoelde kinders van die Here sukkel om te verstaan. Hoe hoor ek die stem van die Here? Hoe weet ek dis God wat met my praat? Hierdie woord openbaar beteken die volgende. En u kan maar nou mooi terugdink in die eie lewe. God sê hy sal hom openbaar aan diegene wat sy gebooie het en het bewaar, en dis hulle wat hom lief het. Jy sien, 'n kind betoon sy liefde aan sy ouers deur gehoorsaamheid. Nou moet ons mekaar vra, hoeveel kinders het dan hulle ouers lief in ons dag? Net so u en ek, wanneer ons kind van God is, dan vat ons die woord van God wat Jesus Christus persoonliking is, en ons bewaar dit, bedoelende ons lewe volgens daai woord. Ons vat nie die woord en kyk waar ons kan loopholes kry, ontsnappingsroetes, om dit wat ek weet wat ek verkeerd doen te regverdig nie. Dis nie wat 'n kind van God behoort te doen nie. Hierdie woord openbaar beteken om te vertoon in persoon. God het homself aan Moses deur middel van 'n brandende bos bekend gemaak. Kan jy dit onthou? God het homself aan die volk Israel bekend gemaak as hierdie God van lewe, van hierdie God van voorsiening. In die dag het hulle 'n wolkkolom gesien, in die aand het hulle 'n vuurkolom gesien, en wanneer dit afsak daar by die tabernakel, het hulle 'n stem gehoor wat tot Moses spreek, om te verskyn, om te verklaar, om deur middel van woorde bekend te maak. Dit is hierdie openbaar. Geliefdes, en in hierdie proses is die Here Jesus besig om vir sy disippels voor te berei. Vir my, sê hy, en ek sê nou met respek, Jesus sê, vir my het julle in persoon by julle gehad vir plus minus 3 jaar lank. Maar nou gaan ek weg, en ek gaan myself verder aan julle vertoon. Ek gaan myself verder aan julle en julle geslagte na julle openbaar. Ek gaan met julle praat, dat julle woorde soms hoor. Ek gaan met julle praat vanuit my woord uit. Geliefdes, in Johannes 15 vers 26 praat die Here Jesus, en hy gee die volgende openbaring. Hy noem dit by die naam, maar as die trooster gekom het, wat ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig. En julle getuig ook, omdat julle van die begin af met my is. En geliefdes, u en ek, bevind ons in daardie tydvak wat die trooster aan ons gestuur is reeds baie jare gelede, en wat die trooster rondom ons dag vir dag, oomblik vir oomblik werksaam is. En so gee die Here Jesus ons 'n kykie na dit wat hy nou in hoofstuk 16 vir ons gaan sê, wat ons saam gelees het. Die eerste vraag wat ek daarvan, wat het Jesus gesê in verse 1 tot 6? Dis by Johannes 16, ek noem vir u. Die Here Jesus het eerstens 'n waarskuwing gegee in vers 1. Hierdie dinge het ek vir julle gesê, sodat julle nie mag struikel nie. Jy sien, die Here Jesus het nooit sy kinders in die duister gelaat nie. Hy wys na alles wat hy gesê het met betrekking tot die Heilige Gees, met betrekking tot dit wat vooraf, die wynstok, die lote, die lering van sy weggaan. Hy sê, ek wil hê julle moet hierdie dinge weet. Ek wil hê julle moet verstaan, die trooster sal kom, sodat julle nie struikel nie. Hoeveel van ons was al in hierdie lewe moedeloos oor al die struikeling? Is dit net ek? Dankie. Kom ons kyk, hierdie woord struikel is 'n baie interessante Griekse woord. Skandalizo. Sodat ek en jy nie skandaal maak nie. Dis wat daar staan. Maar wat beteken hierdie woord in sy grondvorm? Ek gaan in Engels dit lees en ek gaan vertaal. Skandalizo beteken to commit, that which leads to the fall or ruin of someone. Skandalizo is daardie aksie waar ek 'n daad pleeg, iets doen wat uiteindelik my karakter, my integriteit, my menswees ruineer. Dis een ding as die wêreld sondig. Hulle is gewoond daaraan. Hulle doen dit, dis hulle tweede natuur. Maar dit is skandalig wanneer God se kinders aanhoudend struikel, aanhoudend iets skandalig oorkom. En baie van ons besef dit nie. Skandalizo, to give occasion for ungodly conduct, behavior, resulting in the mischief incurred thereby. Skandalizo is daardie losse oomblik wat u en ek geleentheid bied om te sê, ag, moenie so preuts wees nie, en ek tree goddeloos op, asof ek nie die stempel van Christus in my lewe dra nie. Hoekom dink jy, waarskie die Here Jesus, dat hy nie wil hê ons moet struikel nie? Skandalizo beteken to craftily entice to ruin. Skandalizo beteken om soos 'n expert te weet hoe om dinge te doen sodat jy eintlik jou lewe ruineer. Ek het verlede week by die bidtier het ek vertel van 'n pragtige jong man. Ek is gelukkig getroud, julle. Maar ek het lanklaas 'n man gesien met sulke mooi paar blou oë en 'n pragtige jong man. En my hart het gebreek toe ek met hom praat. Ongelukkig sien ek die goed, ek het baie lank met dit gewerk. Ek vra vir hom, waarvan is jy afhanklik? Hy sê vir my, heroïne, oom. En jy weet, vriende, my hart was seer, want dis wat van my volk word, was een van my ons mense. Ek kan nie vir jy sê, van helaas het daar die jongman dalk een water oor sy lichaam gehad het. En weet jy, wanneer Godse kinders in dieselfde versoekinge verval, is dit skandalig op die naam van Christus. En ons is nie daar om mekaar links en rechts te verwyd nie. Ons is daar om mekaar te help. Sy onmiddellike nood was aangespreek. Want God het gepraat. Die Here Jesus waarsku ons. Wat het hy gesê, hy waarsku? En ek moet vanaand hierdie waarskuwing voor ons elkeen se deur lê. Wie meen dat hy staan, moet pas op dat hy nie val nie. Ons moet nie neersien op mense wat gestruikel het nie. Ons het 'n verantwoordelikheid so 'n persoon in 'n gees van sagmoedigheid op te help. En dan in vers 4 kom daar 'n baie ernstige herinnering. Die Here Jesus herinner ons aan sy woorde. Hy herinner ons nie aan een of ander wêreldbekende prediker se woorde nie. Hy herinner ons nie wat een of ander begaafde skrywer geskryf het nie. Hy sê, ons moet sy woorde, maar hierdie dinge het ek vir julle gesê, sodat wanneer die uur kom, julle kan onthou dat ek julle dit gesê het. Vriende, daar gaan 'n tyd kom, dat u en ek sal moet onthou wat ons in die Bybel gelees het. Daar is 'n geweldige aanslag op die Christendom binne in Suid-Afrika. Dis nie meer in Europa nie. Dis binne in Suid-Afrika. Die derde groot saak wat die Here Jesus hier aan ons oordra is die belofte van die Heilige Gees in vers 7. Hy sê, dis voordelig dat ek weggaan. Ek onthou, ek het 1 jaar by 'n hemelvaartdiens, hierso het ek oor die voordele van Christus Jesus se hemelvaart 'n diens gebring. Hy sê, die trooste sal na julle kom. En hierdie woord trooste is daai mooi woord parakletos. Parakletos. Para, hy kom staan langs aan my. Hier in my plek. Hier waar ek in die sak en as sit. In Engels gebruik daai mooi woord, he is our comforter. Nou, comforter is daai warm ding wat jy nou op jou bed gesit het. Want is nou koud, hy maak jou warm. Hy herstel jou liggaamstemperatuur. Maar comforter in hierdie opsig verwys na die Here Jesus se gees, die gees van Christus wat jou en my kom troos. Daar wat jy nie die wêreld in die oë kan kyk nie, wat jy nie kan sien vir die lewe nie, kom hy en hy gee vir ons raad. He's our advisor. Hy is ons advokaat. Johannes skryf in 1 Johannes 2 vers 1, hy is ons voorspraak. Dit is die gedagtes wat die Here Jesus gebruik om hierdie kostbare woord in te lei, die werk van die Heilige Gees. Daar vanaf vers 8 en verder, dan vertel hy vir ons 'n paar belangrike feite. En ek het weer gepoog om het baie eenvoudig te hou, vriende, sodat ons nie teologies verstrengel raak nie, maar sodat ons kan verstaan wat die Here vir ons wil sê. En die eerste gedagte, hulle gaan al drie verskyn daar, is die Heilige Gees oortuig die wêreld van sonde. Jy moet mooi gaan kyk in vers 8. Die Here kom daar en hy sê vir ons die volgende baie baie duidelik. En as hy kom, verwysend na die Heilige Gees, hy sal hy die wêreld oortuig van sonde. En dan gaan jy sien, hy sal die wêreld oortuig van geregtigheid. Hy sal die wêreld oortuig van oordeel. Wat is hierdie wêreld? Wat het dit? Die bedoeling van wêreld. The world in Engels, in Grieks, kosmos. Geliefdes, die woord binne hierdie konteks beteken die som totaal. Met ander woorde, alles van hierdie materiële wêreld op die aarde, tussen die hemelliggame, bo in die hemel, alles omsluit die materiële wêreld, is hierdie wêreld waarvan Jesus praat. En dan die som totaal van alle mense wat in hierdie heelal woonagtig is. Nou sit ons dadelik met 'n probleem. Want alle mense is ongeredde mense en geredde mense. Stem jy saam? So hoekom sal die Here Jesus kom sê dat die Heilige Gees kom en hy oortuig die hele wêreld van sonde? Geliefdes, oortuig is daardie woord wat bevestig dat die Heilige Gees ongelowiges, ongereddes en kinders van God oortuig, vermaan, wys op dit wat sonde is. Soms wil ons die Heilige Gees net vir onsself toeëien. Ons kan dit doen in die opsig hy woon in kinders van God se harte. Maar die Heilige Gees staan nie apaties teenoor die verlore gaande wêreld nie. Kom, ek gee vir jy 'n verduideliking. Die van ons wat getuig ons is wedergebore, het jy uit jouself uit wedergebore geword? Of het die Heilige Gees met jou op 'n dag gepraat en jou oortuig van jou sondige toestand voor die Here? So die Heilige Gees is aktief, dinamies betrokke. Is nie ek wat kom en ek lewe met 'n 1-tot-1 persoon wat ek in die straat ontmoet en ek oortuig hom van sonde nie. Want ek kan goed redeneer, ek ken my Bybeltekste so, ek leer dit soos 'n papegaai. Nee, dis die Heilige Gees wat ook vir u en vir my oortuig het van ons toestand voor die Here. En nou, dominee Gerrie, ek is nou kind van God, die Heilige Gees woon in my. Wat gebeur nou? Het jy al daai stemmetjie gehoor wat vir jou vra, Gerrie, wat maak jy nou? Niemand van julle nie. Laat ek maar iets prakties verduidelik. Daar my geraad staan 'n masjien wat nogal vinnig kan hardloop. Wanneer ek daar deur die Karoo ry, en het is baie lekker lang pad, niks groei daar net so hoog, en die stilte raas, en op 'n stadium is daar 'n stemmetjie altyd wat vir my vra, of my baie polite sê, jy ry 'n bietjie vinnig. Wie is dit? Wie is dit? Dankie om daar nie. Die Heilige Gees vermaan ook kinders van God. Want as jy 121 ry, is jy 1 km per uur oor die spoedgrens op daai openbare pad. Ek gebruik 'n praktiese voorbeeld. Het jy al deur 'n rooi lig gery per ongeluk in aanhalingstekens en dan voel jy sleg daaroor? Het ek sien? Onlangs het ek 'n swaar ding agter aan die voertuig gesleep. My jong kollega was by my. En toe ek so by die lig kom, gaan hy oranje en ek sien 'n kar is agter op my. As ek nou stop, gaan hy sleep waar so maak en ek gee maar petrol met daai groot kar vir my en ek kyk na hom, ek sê ekskuus broer, kan jy dit onthou P? Want jy voel skuldig. Hoekom voel jy skuldig? Almal doen dit. Hierdie dinge het ek vir julle gesê, dat julle nie moet struikel nie. Heilige Gees kom en hy oortuig van sonde. Daai jou klein sonnetjies, in aanhalingstekens klein, wat jy dink, ag, almal doen dit, dit maak nie saak nie. Ek gaan nie nou 'n square wees nie. As hy jy wil hê die Gees van God moet meer vrug in jou lewe voortbring, dan moet jy en ek, meneer, mevrou, jongmaat, bereid wees om wanneer die Gees van sonde oortuig, kind van God, om te breek met daai sonde. Dan sal daar groei wees. Wanneer ek daai sonde bely, dan ervaar ek daardie ongemakkie binne my is weg. En die vrede van God maak dat strome van lewende water weer na vore kom. Ook vir die kind van die Here. Die lood groei weer en daar is vrug. Geen mens kan op sy eie manier gered word nie. God se Gees werk in ons. God se Gees oortuig ons en God se Gees word werksaam in daardie lewe wat dood was as gevolg van sonde en misdade, Efesiërs 2 vers 1. En 'n siel word gered. Rondom die gedagte, die woord wat hier gebruik word en oortuig van sonde, is die Griekse woord harmatia, amartias, en dit staan hier so 'n enkel fout. Terwyl in Afrikaans klink dit sonde is meervoud, sondes is meervoud, maar hamartia hier verwys na 'n spesifieke sonde. Wie vir my kan vir my sê wat 'n spesifieke sonde? As hy vers 9 van sonde, omdat hulle in my nie glo nie. Jy en ek was ook op daai stadium in ons lewe wat ons nie geglo het nie. Wat ons ook maar gesê het, ag, hierdie Christene is 'n klomp mal mense. Baie van ons was daar. En dit is wat 'n mens uiteindelik in die hel laat beland. Nie omdat jy sonde gedoen het of gevloek het of verskriklik gedrink het of oneties gelewe het nie, maar omdat jy geweier het om Christus Jesus te glo. Dit is wat dan die wreedheid is. Jy word van God weggeneem. Die tweede gedagte daar is, die Heilige Gees oortuig die wêreld van geregtigheid. Wêreld gaan ek nie weer verduidelik nie, maar geregtigheid moet ons tog verstaan. Wat beteken die woord geregtigheid? Righteousness. Die kaiosune is die Griekse woord. En dit beteken dit wat reg is. Dit wat teenoor wetteloosheid staan. Dit leer ons om te konformeer na die goeie toe. Die goeie wat ek wil, dit doen ek nie. Maar die slegte wat ek wil, dit doen ek. Wee my, ek ellendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Paulus skryf dit in Romeine 7. Ons lewe in 'n wettelose wêreld, kan nie daarmee saamstem? Wat vir my die hartseerste is, dat belydende Christene begin te lewe, op te tree, te doen soos die wêreld. Ons kan nie. Die Heilige Gees wat in die kind van God woon, praat met jou deur die woord, en as jy die woord nie meer lees nie, as jy sien, dan is daar iemand wat vir jou boodskapie stuur en jy dink, wie het nou weer van my geskinder? Hoe weet hierdie persoon ek gaan deur 'n moeilike tyd? Ons kry afjakke wanneer ons iemand mis by die kerk en ons vra, hoe gaan dit met jou? Dan sê hulle, dit gaan fantasties. Dan is ons 3 jaar laas in die kerk. Hoe kan dit wees? Of hulle sê vir ons, ek het nie die kerk nodig nie. Dis nie wat Christus vir ons leer in sy woord nie. Dis nie wat die Nuwe Testamentiese kerk vir ons 'n voorbeeld is nie. Dit is nie wat gebeur het toe die Gees van God uitgestort is nie. Ja, toe die kerk van Christus op aarde 'n werklikheid geword, want die Gees van God, waar die Gees van God is, daar is vryheid, daar is gemeenskaplikheid, daar is eensgesindheid. En al die gedagtes kan ons net so vir u noem. En dis die Heilige Gees wat tot met die wêreldling wat daar sit op die skrootwerf van hierdie wêreld. Ek was daar en God het my kom uitsoek daar en het my getrek met sy bande, sy koorde van liefde en het my kom nuut maak. En vir u elkeen wat dit bely. En wanneer ons niet is, manne, wie van ons wil een splinte nieuwe voertuig vat en morgen in een meer met hom gaan aspers vastrui? Niemand van ons nie. En dis wat God sy Heilige Gees doen in die kind van God se lewe. Hier waar hy inwonend is, hier oortuig jou van ongeregtigheid. Hy is nooit bombasties nie. Hy is nooit opdringerig nie. Maar hy is die waarde Heer wat in jou en my se hart spreek en sê, my kind, jou optrede was nie nou reg nie. Gaan maak dit reg. Geliefdes, ek gaan vir julle net teksverse noem, die tyd is so hastig. Lees 1 Korintiërs 3 vers 8 en 9. Verskoon my, 2 Korintiërs 3 vers 8 en 9. 2 Korintiërs 6 vers 14. Efesiërs 4 vers 24. Ons moet vanaand verstaan. Die Heilige Gees oortuig van sonde, het ons gesê. Maar hy oortuig ook na geregtigheid. Hy wil in jou binneste daai dors kweek om die regte ding op die regte tyd, op die regte manier te doen. Dit is geregtigheid. Om môreoggend 2 uur as jy in die hoofstraat van Centurion afry en daar's geen voertuie op die pad nie, steeds te stop by die rooi lig. Ek weet daar sommige plekke waar dit baie gevaarlik is. Ek praat van normale omstandighede. En as jy dan nie stop nie, dan jaag jy nie net oor nie. Dan benader jy dit soos 'n toegee teken. Vir minder spoed sit jou veiligheidsligte aan en ry stadig oor, omdat jy weet dis waar mense gekaap word. Maar dit regverdig nie om te maak soos ek wil nie. Het u geregtigheid lief? Of het u deel geword van die skelms wat die departement van belasting en inkomste jaarliks inloop? Het jy deel geword van daai speletjies? Want ag, hulle mors moes in elk geval ons geld. En dan verontskuldig ons met hierdie dinge. Maar in jou siel lei jy skade. Die lood staan. Hy word droog. Hy blom nie meer nie. My geestelike lewe kom tot stilstand. Want dit is nie geregtigheid nie. Maak nie saak wie is die regering van die dag nie. Gaan lees wat sê Romeine 13 vir ons. En 16 ook. Die Heilige Gees oortuig van oordeel, die derde gedagte. Gaan 'n bietjie vinniger. Oordeel is die gedagte, die woord krisis. Dis werklik die woord. in Grieks, krisis. Dit kom van die woord krino, en dit is om te verdeel, om skeiding te maak, verdeling van wat sal plaasvind, om te beoordeel. Johannes 16:11 sê, en van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. Vriende, God moes skeiding maak in die hemelruim, toe die hoofengel Lucifer, Satan is sy baie bekende naam, meer Afrikaanse bekende naam, die ou duivel, toe hy rebelleer, gaan lees maar in Jesaja 14 vers 12 tot 17, toe hy besluit, hy wil nie meer ondergeskik aan God wees nie, en hy sê daar 7 keer, ek wil dit, ek wil dat. Luister 'n bietjie na een meisie se spraak. Ek gaan dit, ek wil so, ek wil sa, ek wil dat, ek wil dit, ek het dit, ek het so. Dan gaan jy gou agterkom, dit gaan om ek. Gaan lankal nie meer om Christus nie, of sy gees nie. En hierdie Satan is met 1/3 van die engele wat hom gevolg het, deur God uit die hemelruim uitgewerp. Aan die kruishout het Jesus Christus hierdie Satan verslaan en 'n oorwinning behaal, want hy wou nie gehad het hy moet gekruisig word nie, daarom het hy hom in Matteus 4 verlok en verlei, geprobeer en gesê, kyk net hierso, al hierdie koninkryke van die wêreld, ek gee dit alles aan u. Dit was in elk geval Christus sin, want alle koninkryke, alle magte is onderworpe aan God sy Vader, en dan per aspek ook aan hom. En dan weet ons, Openbaring 20 praat van wanneer die ou vyand, die ou Satan, in die poel van vuur gewerp word. Ons weet dit kom na aan die einde van die 1000 jaar vrederyk. So God handel met oordele. Maar vir een, vir my as kind van God, is ons nou nie meer onder 'n oordeel nie. Ons is nie meer onder die toren van God nie, die skrif sê vir ons dit. Maar daardie persone wat weier om in Jesus te glo, die oordele van God hang oor hulle. En die Heilige Gees kom steeds en pleit by mense dat hulle tot bekering moet kom. Die Heilige Gees pleit soms by kinders van God dat hulle moet luister. Hulle pad loop gevaarlik styl in God se oë. Kind van God, jy moet nooit kom by die punt wat jy dink jy kan maak soos jy wil nie. Dit geld vir my as 'n predikant ook. Ek kan nie maar net maak soos ek wil nie. Ek kan nie maar net optree soos ek wil nie. Ek en u wat bely dat ons Christus ken, moet optree sodat hy verheerlik kan word. In hierdie lewe is die Gees van Christus aktief besig om die wêreld te probeer oortuig van 'n oordeel wat sal plaasvind. Predikante wat hieroor preek word uitgekryd as doemprofete. God se woord sê, elke knie sal buig, elke tong sal bely dat Jesus die Christus is. Elke een van ons. God se woord sê, elke een van ons sal sy eie pak dra. Dan gaan mamie en papie nie vir jou kan staan en inspraak lewe nie. Mevrou, jou man gaan nie vir jou kan kom verdedig nie, of dalk meneer, jou vrou gaan nie vir jou kan verdedig nie. Daar is slegs 2 antwoorde wat u en ek kan hê op die Heilige Gees wat oortuig van oordeel. Engels het 2 baie mooi woorde, repentance, berou, and rejection. Ek verwerp dit steeds. God nooi ons. Sy Gees oortuig van sonde, geregtigheid, oordeel. God nooi ons om voor hom die knie te kom buig. Ons haas ons, die laaste 2 gedagtes is kort gedagtes. Ek sê weer, dis nooit alles oor die Heilige Gees se werking nie, maar dis praktiese gedagtes. Die werk van die Heilige Gees lei ons in die hele waarheid. Baie keer sê mense vir my, maar hoe weet ek dis die Here wat met my praat? Hoe verstaan ek? Hoe weet ek dis wat die Here wil hê ek moet doen, dominee? Ek weet nie altyd nie. Kom ons praat gou oor die Heilige Gees wat ons in die hele waarheid lei. Hier staan nie in die waarheid nie. Hier staan in die hele waarheid. Alles wat waarheid is. En dit beteken, aletheia beteken waarheid teenoor die leuen. Ek wil vir u sê, ons lewe in 'n tydvak wat mense leuens vertel sonder om te blik of te bloos. Dis tragies hoe mense in 'n huwelik mekaar vir jare lank kan bedrieg. Dis tragies hoe mense mekaar net verwoes. Maar dis nie wat die Heilige Gees doen nie. Die Heilige Gees lei ons in die hele waarheid. Die Heilige Gees sal duidelik vir jou sê, praat die waarheid, die volle waarheid. Moenie 'n halwe waarheid vertel nie, dis ook 'n leuen. En om te lieg, is sonde. Aletheia beteken opregtheid. Hoe soek ons nie na opregtheid in ons daan nie? My broeder, my suster, ja, dis baie eng. Maar dis hoe dit werk, as jy sê vir iemand, ek sien jou morgenoggend 8:00, en jy het nog 10:30 nog nie opgedaag nie, is daar fout, behalwe as daar 'n krisis was, en jy het laat weet. Jou woord, het my pa my geleer, is jou eer. Ons volk het so groot geword, ons staan, ons vertel 'n leuen tot binne in 'n hof. Ek onthou toe ek die eerste keer in 'n hof gekom het, ek het op 'n stadium in die wetstoepassing gewerk, baie in die hof gekom, jy het nooit in 'n hof ingegaan sonder 'n baadjie en 'n tas dan nie. Jy het nie ingegaan in 'n hof sonder om die kop te buig vir die voorsittende beampte daar, en as jy opgestaan het en wou uitgaan, het jy weer kop gebuig en toestemming gevra om uit te gaan. Wat ek deesdae sien wat gebeur, kom nie meer in howe nie, maar ek sien wanneer mense in en uit howe gaan op 'n nuuskanaal, is tragies. Geen standaard nie. Geen waarheid meer nie. Ons lieg, ons bedrieg, ons vertel leuens. Terwyl die apostel Paulus skryf, hy sê maar nou dat ons met die nuwe mens bekleed, het ons die leuen afgelê. Ons dien God met 'n nuwe gees nou. Watter gees? Die gees van Christus wat in ons kom woon het. Waarheid is integriteit, is eerlikheid, is opregtheid. Elke keer wat jy 'n leuen vertel, word dit 'n klat, 'n skandaliso teen jou. Ag wat, ons gaan niemand seermaak met hy nie. Jy vernietig jouself, jy korrupteer jou eie loot wat moet groei, is jy besig om te korrupteer. Geliefdes, Jesus self verwys na die Heilige Gees as die Gees van waarheid, vers 13a. Die Gees van Christus kan niemand mislei nie. Ons as mens en ons as God se kinders word mislei deur ons eie sondige begeertes. Die skrif sê so. Daai begeertes wat hier in ons liggaam wil die oorhand verkry, moet ons onder die krag van die Heilige Gees plaas. Hoe, dominee, vertel my hoe? Deur die self te kruisig, deur die vlees dood te maak, want die stryd is tussen die gees en die vlees, en hierdie twee staan teenoor mekaar, en hulle druk arm, sodat ek en jy nie kan doen wat ons wil nie. Gelees Galasiërs 5. Gaan lees 1 Korintiërs 2 vers 10 tot 16. Kind van God, is u bereid om ons eie kortsigtige, oppervlakkige waarheid neer te lê? Ons praat soms in die geestelike taal om dit op die altaar neer te sit en te sê, vir my is dit nie meer belangrik nie. Wat belangrik is dat die Heilige Gees my in die hele waarheid moet lei. Ek wil nie meer op my eie pad, met my eie dinge, met my eie idees, met my eie oortuigings, wil ek nie meer nie. Ek wil met God se leiding wil ek kom dien. As dit jou gesindheid is, sal die Gees van waarheid jou lei in die volle waarheid, en jy sal integriteit hê, en jy sal bereid wees om na mense toe te stap en te sê, weet jy wat, ek is verkeerd geweest, ek is jammer. Die Heilige Gees, die laaste gedagte, verheerlik God, vers 13, maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Hy is te baie mooi, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Drie gedagtes wat in hierdie tekst baie sterk na vore kom. Die Heilige Gees verheerlik God alleen. Nommer 1, die Heilige Gees spreek nie uit homself nie. Dit moet vir een van my een les wees. Ons moet nie uit onsself uitspreek nie. Die Heilige Gees verheerlik altyd Jesus. Alles wat hy doen, alles wat hy influister in een myse oor in ons geestelike hart in, alle raad wat hy ons gee, is altyd om God te verheerlik, niks oor homself nie. Hy is die Gees van waarheid. Hy kan nie een deeltjie vir homself toeëien en die rest vir God gee nie. Alles of niks. Dan is hier baie belangrike ding wat ek mee afsluit. Die Heilige Gees verkondig dit wat van Jesus afkomstig is, en dis die woord. Nou wil ek vir jy mooi sê, ons baie mense in ons dag, manne, vrouwe, wat skielik nuwe openbaringe het, wat skielik nuwe dinge verkondig. Die Heilige Gees verkondig dit wat van Jesus afkomstig is, en dit is wat in hierdie swart boekie is. Hy is die outeur van wat in hierdie boekie is. Kan jy dit onthou? Hierdie is God se Heilige Gees geïnspireerde woord, nie Gerry van Dalen se geïnspireerde woord nie, of enige prediker se geïnspireerde woord nie. En dit is iets wat in ons dag geweldig, geweldig aan die orde van die dag is. Geliefdes, ons word opgeroep om weer opnuut te besef vanaand, dat is die Heilige Gees wat die wêreld oortuig van sonde, van geregtigheid. Wat is ware geregtigheid? Nie my mensgemaakte ou vorm godsdienstie wat ek op alles en allemaal wil afdwing nie, maar wat is ware geregtigheid? Dit is om inherent te weet dat ek word deur die Gees van God gedring om die regte ding te doen. Dis nie maklik in hierdie lewe nie, maar dis moontlik. Die werk van die Heilige Gees oortuig die wêreld van oordeel, en die Heilige Gees lei ons in die hele waarheid, en hy verheerlik God alleen. Kom ons buig voor die Here. Kom ons maak ons harte stil. Die Here het met ons gepraat op 'n baie eenvoudige wyse. Niemand kyk rond nie. Is daar vanaand iemand wat sê, Here, ek plaas my alles op die altaar vir U? Die Here sien die hande. Here, ek wil U vra om met my 'n pad te stap. Ek hoor dinge, ek het dalk voorheen van dit gehoor, maar vanaand verstaan ek, hierdie is 'n wisselwerking, is 'n proses wat aanhou, die Gees van God wat oortuig, die Gees van God wat lei in waarheid. Here, partykeer vat ek 'n kort pad, en dan weet ek, ek behoor dit nie toe te doen nie. Is U vanaand bereid om die Here te vertrou, om U opnuut aan te raak deur sy Gees? Opnuut alles een kant te sit, net God kan dit vir ons doen. Vader, so baie dankie dat ons ons totale afhanklikheid van U aan U kan verklaar. Ons het maar so op die boelaagie geraak vanaand van wat die Heilige Gees alles doen. Maar Here, dit is genoegsaam om te weet dat die Trooster, Hy wat ons versorg, is uitgestort. Hy is tot elke mens se beskikking. Elkeen wat glo, elkeen wat dalk vir die eerste keer sê, Here, ek glo, om te kan weet, hierdie wonderlike pad is 'n werklikheid en 'n moontlikheid. Ek bid vanaand, Here, dat U elkeen se hart sal sien, wat vanaand in eenvoudigheid vra, Here, kap weg alles, wat nie soos die Heilige Gees dink, praat en optree nie. Neem weg uit daardie hartheid wat vanaand dalk nog vol is, van dinge wat U nie behaag nie. Here, ons praat nie maar net hierdie dinge, voor die gemeente nie. Daar in die binnekamer het ons self nodig om deur U gereinig te word. Daar het ons nodig om voor U die knie te buig. Daar het ons nodig om afstand te doen van alles wat U nie behaag nie. Kom vanaand en doen dit vir die siel of die siele wat na U toe dors, en wat soos 'n Jakob van ouds by Bethel uit gaan roep, Here, ek gaan U nie los nie, totdat U my geseën het. Dankie dat ek weet U hoor, en U verhoor ons, in Christus Jesus. Amen. Baie dankie vir U tyd, sien uit om U môre aand te ontvang. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God onse Vader, die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees van God, herinner ons aan U werk in en deur ons lewens. Amen.